Surja el Mulk, pushteti. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Qofti lartësuar ai në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë çdo gjë. Ai i ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veproj më mirë. Ai është i plot fuqishmi dhe falësi i madh. Ai ka krijuar 7 qiej njëri mbi tjetrin. Nuk mund të gjesh në krijimin e të gjithë mëshirshmit kur farceni. Hidhe vështrimin, a sheh ndonjë plasaritje. Pastaj, hidhe sërish vështrimin, syt e tu do të kthehen të lodhur e të molisur. Ne ju a kemi zbukuruar qiellin më të afër me yje të shkëlqyeshme dhe i kemi bërë ato si predha për të larguar djajt, për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjarë. Kurse për ata që e mohojnë Zotin e tyre, dënimi është gjehennemi, sa i shëmtuar është ai vend banim. Kur të hidhen aty, do të dëgjojnë ulurimin e tij, ndërkohë që ai vlon, gati për të shpërthyer me furi, sa herë që aty të hidhet ndonjë grup, rojtarët e tij do t'i pyesin ata, a nuk ju erdhi ndonjë paralajmërues? Po, do të përgjigjen ata, na kanë ardhur vërtet paralajmërues, por ne i quajtëm ata gënjeshtar dhe thamë, Allahu nuk ka shpallur asgjë, ju jeni në një humbje të madhe. Ata do të thonë, sikur të kishim dëgjuar ose menduar, nuk do të ishim midis banorëve të zjarrit flakërues. Kështu, ata do të pranojnë gjunahun e tyre, largë qofshin prej mëshirës së Zotit, banorët e zjarrit flakërues. Vërtet, për ata që i friksohen Zotit të tyre pa e parat, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. Sido që të flisni ju, fshehtas apo haptas, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. E si të mos di ai që ka krijuar gjithçka, kur ai njeh çdo gjë me imtësi dhe është i gjithë informuari. Ai ju ka bërë tokën të përdorshme. Andaj esni në përviset e saj dhe ushqehuni me atë që ju ka dhënë ai. Si të ringjalleni, do të ktheheni tek ai. A jeni të sigurt se kush është në qiell, nuk do ta bëj tokën t'ju kapërdi, kur të filloj të dridhet pa pritmas. A jeni të sigurt se kush është në qiell, nuk do t'jo qoj furtun gurësh. Atëherë do ta dini sa i frikshëm është paralajmërimi im. Edhe ata që ishin para jush, i quajtën gënjeshtar të dërguarit e tyre. Sa i ashpër ka qenë dëshkimi im. A nuk i shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët? Askush nuk i mban ata, përveç të gjithë mëshirshmit, ai me të vërtet sheh çdo gjë. Kush është ai që mund t'ju ndihmoj si një ushtri e tërë, përveç të gjithë mëshirshmit, mohuesit janë pre e mashtrimit të shejtanit. Kush janë ata që do t'ju japin mjet e jetese, në qoftë se ai ju andalon ato, por ata janë zhytur në kryeneqësi e mendje mallësi. A është më mirë ai që shkon rrëshqanas e kokulur, apo ai që ecën balë lartë në rrugën e drejt? Thua ju, është ai që ju ka krijuar dhe ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrat, e me gjithat ju pak e falenderoni. Thua ju, është ai që ju ka shpërndar në për tokë dhe para ti do të të boheni. Ata thonë, atëherë, kur do të vi ky premtim, nëse thoni të vërtetën, thuaju, dijenia për këtë i përket vetëm Allahut, kurse unë jam vetëm një paralajmërues i qartë. Kur të shohin dënimin për së afërmi, fytyrat e atyre që mohuan do të zymtohen dhe atëherë do të thuhet, ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtohej. Thuaj, mendoni, në qoftë se Allahu më shkatron mua dhe ndjekësit e mi, apo na mëshiron, kush është ai që do t'i mbrojë jo besimtarët nga dënimi padurueshëm? Thuaj, ai është i gjithëmëshirshmi, ne atë besojmë dhe tek ai mbështetemi e ju, sigurisht do ta merrni vesh se kush do të jetë në humbje të plot. Thuaj, mendoni, nëse ujërat tuaja ju shterën, kush përveç Allahut do t'ju sjell ujë rrjedhës?